Så fortsetter jeg med å lese fra annen del av denne boken. Boken som også på engelsk heter A Wanderer in the Spirit Land. Og annen del begynner med Lysets morgendemring og kapittel 13, som er Velkommen til morgengryets land, mitt nye hjem der. Welcome to the land of the dawn, my new home there. Ved min oppvåkning for annen gang av en dødssøvn befant jeg meg i meget behagelige omgivelser. Endelig så jeg dagslyset. Skjønt det var matt og uten sol, var det dog en overveldende og velsignet forandring fra den triste skumring og den mørke natt. Jeg lå i et lite pent værelse på en seng med bløte, hvite sengeklær. Det lignet mye et jordisk værelse. Foran meg var det et langt vindu, hvorfra jeg kunne se utover et mektig bakkelandskap. Det var ingen trær eller busker, ingen blomster, bortsett fra at det hist og der vokste noen små ville planter. Men selv de var oppmuntrende for mine øyne. Derimot var jordbunnen dekket av gress eller av noen bregnelignende vekster. Hvilken forandring fra den hårde jordbunnen i skumringens land. Denne region ble kalt morgendemringens land, og lyset var virkelig som når dagen er i ferd med å bryte fram, rett før solen står opp for å gi jorden varme. Himmelen var en blek, blågrå farve, og hvite småskyer drev rolig bort mot horisonten. Det værelse jeg bodde i var på ingen måte overdådig utstyrt, men det var komfortabelt og minte mye om et værelse i en jordisk villa. Det inneholdt alt fornødent eller det som trengtes, men var ikke spesielt vakkert. Det var dog en stor forandring fra mitt tidligere tilholdssted, som hadde en mer naken, fengselsaktig utseende. Det var noen malerier av scener fra mitt liv, jordiske liv, på veggene, som jeg var veldig glad for, og erindringene om dem var til stor glede for meg. Det var også malerier fra mitt jordiske liv som ånd, det vil si altså fra den tidligere vandringen i de lavere soner, som også var en fryd for meg. Og så var mitt bildespeil og min rose der, som ikke var visnet, samt brevet, ja, av alle mine skatter, det som var det mest dyrebare for meg. Jeg stanset min undersøkelse for å se i speilet og se litt hva min elskede foretok seg. Hun sov. Det var et lykkelig smil på hennes ansikt, som syntes å røpe at hun i drømmer hadde erfart at det var hendt meg noe godt. Så gikk jeg bort til vinduet og så ut over det bakkete landskap. Jeg stirret lenge og utholdende på dette landskap, som både lignet og ikke lignet jorden. Det var bare så nakent og fredfullt. Mine øyne, som for lengst var blitt trette av å se hva det var å se de lavere sfærer, hvilte glade på denne nye scene, som teppet var gått opp for. Og tanken om at jeg nå var steget opp til et høyere, nytt liv fylte min sjel. Ja, hele mitt hjerte strømmet over av takknemlighet. Omsider vendte jeg meg fra vinduet og undersøkte andre ting. Alt hadde nyhetens interesse, og jeg fikk øyne på noe som lignet et langt, smalt speil. Da jeg kikket inn i det, så jeg meg selv. Hvilken gledelig forandring var ikke skjedd med meg? Jeg for tilbake med et utrop av glede og overraskelse. Var det mulig? Så jeg virkelig slik ut nå? Jeg fortsatte å stirre på meg selv. Er dette virkelig meg? Hvordan kunne det være mulig? Jeg var blitt ung igjen. Jeg sto ansikt til ansikt med en mann i 30-årsalderen. Det var slik jeg så ut da jeg var ung og spenstig og levde på jorden. I skumringens land unngikk jeg å se meg selv, så stygg som jeg var, så mager og elendig. Jeg hadde sett 20 ganger verre ut enn jeg noensinne hadde sett ut på jorden, om jeg så var blitt 100 år. Og nå, hvorfor var jeg så ung? Jeg så på min hånd. Den var fast og av friskt utseende, som også mitt ansikte var. En nøyere undersøkelse av meg selv gjorde meg enda mer tilfreds. Jeg oppdaget at jeg i alle henseender var en ung mann, og igjen i besittelse av hele min kraft. Og dog var jeg ikke helt og fullt som jeg hadde vært. Det var et sørgmodig uttrykk i mitt blikk, som talte om de lidelser jeg hadde gjennomgått. Jeg visste at jeg aldri mer kunne føle det lette ungdomshenrykkelse, for jeg kunne aldri gå tilbake og bli helt som jeg hadde vært. Min fortid sto for meg og dempet mine livlige tanker. Samvittighetsnaget over tidligere synder var hos meg fortsatt, og kastet sine lange skygge over gleden ved min oppvåkning. Akk, vi kan aldri gjøre det utgjort som vi har bedrevet i et liv på jorden. Det vil som alltid klebe noe til den oppadstigende ånd. Og jeg har hørt at selv de ånder som er gått langt forbi meg i åndelig utvikling, enda bærer merker av deres tidligere synder og sorger. Merker som kun langsomt, ja meget langsomt, vil svinne bort i evighetens lange tidsalder. Til meg var det nå kommet glede, en meget stor glede som nesten ikke kan sammenlignes med menneskers glede på jorden. Det var en underfull fullbyrdelse av mitt håp, og dog hang fortidens skygge over meg, og dens mørke formørket selv denne times lykke. Mens jeg grublet over den forandring som var skjedd med meg, åpnet døren seg, og en ånd trådte inn. Ånd brukes altså som betegnelse for da et menneske på det planet, et astralt menneske, men det er virkelig og fast nok. Men for å skille det for de vanlige mennesker, så brukes da ordet ånd. En såkalt ånd trådte inn, sa han altså. Han var iført den samme lange mørkeblå kjortel som jeg nå bar, med gule border, og var ordens symbol og vår ordens symbol på ermet, ja. Han var kommet for å innby meg til et gjestebud som skulle avholdes for meg og andre som nettopp var ankommet til denne sfære. Han sa: «Alt er enkelt her, selv våre fester. Det vil dog være vennskapets salt til å krydre maten med, og kjærlighetens vin til å oppmuntre dere alle med. I dag er dere våre hedersgjester, og vi venter alle på å by dere velkommen som den som har kjempet i den gode kamp og vunnet en veldig seier.» Derpå grep han min hånd og førte meg til en lang hall hvor vinduene vendte ut mot et landskap med mange høyder og fjell, samt mot en stor, rolig og fredfull sjø. Det var dekket lange bord til festen, med stoler rundt om. Det var samlet kanskje 500, kanskje 600 mennesker, som liksom jeg nettopp var ankommet. Foruten oss var det omtrent 1000 enn flere som hadde vært her en tid, og som gikk omkring fra den ene til den andre og presenterte seg. I det de bød oss velkommen. Her og der gjenkjente gamle kamerater og venner hverandre, eller oss som var blitt hjulpet og selv hadde hjulpet kameraten eller vennen i lavere sfærer. Alle ventet på den ledende ånds ankomst, som ble kalt den store mester. Nå åpnet de store dører seg ved enden av hallen, og en prosesjon trådte inn. Forrest gikk en vakker, meget vakker, og i høyeste grad majestetisk skikkelse. Han var iført en lang kjortel av samme mørkeblå farve, som man ser på malerier av Jomfru Maria. Disse kjortler, som var foret med hvitt, hang fra skulderen ned over ryggen, og på ermet var håpets ordens symbol brodert. Etter ham kom bortimot 100 ynglinger i hvite og blå kjortler. Alle de unge bar laurbærkranser. I den øverste enden av hallen var det en tronstol med en hvit, gul og blå baldakin. Baldakin betyr altertak, som var over tronstolen altså. Da han hadde hilst på oss alle, satte mesteren seg i tronstolen, og ynglingen stilte seg opp i en halvkrets bak ham. Etter en kort takkebønn til den allmektige Gud, henvendte han seg til oss med følgende ord: «Mine brødre, som er forsamlet her for å by disse vandrere velkommen, som for en tid skal finne hvile og fred, sympati og kjærlighet i dette håpets hus, og dere, vandrende brødre og søstre, som alle vi som er forsamlet her, bys velkommen, og blir hedret som erobrere i den store kamp mot selviskhet og synd. Vi hilser dere på det hjerteligste og ber dere som medlemmer av vårt store broderskap å motta disse beviser på vår aktelse og æresbevisninger, som dere ærlig har gjort dere fortjent til. Og fra denne lykkeligere livstilstand ber vi dere rekke deres hender i broderlig kjærlighet til de sørgende som dere har etterlatt, og som enda kjemper i det jordiske livs og jordplanets sværes mørke. Og når dere selv kommer til å frembringe enda bedre resultater og foreta enda edlere erobringer, søk da å uttrykke mer og mer av den fullkomne kjærlighet fra vårt store broderskap, hvis høyeste mestere er i himlene, og hvis ydmyke medlemmer enda er kjempende sinnere på det jordiske, mørke jordiske plan. Vår orden skal strekke seg i en lang, uavbrutt kjede fra himlene og til jorden, så lenge denne planet har fysisk liv. Og enhver av dere må alltid huske at dere er ledd i denne store kjede, som når fra de høyeste engler til de laveste og mest nedtrykte ulykkelige. Jeg ber dere nå, tur etter tur, mot å bevare disse uvisnelige laurbær som et symbol på den heder dere har tillagt dere, og som skal smykke seierherrens panner. i universets høyeste herskers navn, i alle englers og broderskaps navn, bekranser jeg hver og en av dere, og innvier dere til lysets, håpets og sannhetens sak. Vi som nylig var ankommet, nærmet oss nå på et tegn fra ordens mester. Nesten overveldet av indre bevegelse, knelte vi ned foran denne store mester, mens han anbrakte kransene på våre hoder. Da den siste var bekranset, bryste hen over oss en lovsang av en slik overjordisk skjønnhet at intet vesen, blant de største komponister på jorden, bare tilnærmelsesvis kunne skape det som i dette øyeblikk fylte den store hall. Da sangen og musikken stanset, ble vi hver især ført til vår plass av en ledsagende broder, og festmåltidet begynte. Dere vil nok undres over at et slikt festmåltid kunne finne sted i den åndelige verden, fordi dere kanskje tror at en ånd ikke har bruk for mat, men dere tar feil. Vi behøver føde og vi spiser, men det er ikke føde av så grovt materielt stoff som den føde dere spiser, hvor dere tilfredsstilles og gledes ved å mettes deres sult, ved å nyte av deres spiserier og drikker. Men her i den andre sfære, hvor jeg nå oppholdt meg, nyter man de mest delikate frukter, som er helt gjennomsiktige. Det finnes vin her som ligner brusende nektar, men som ikke beruser og skaper tørst etter mer. Ingen av denne sværes mat ville tilfredsstille en rå appetitt, men det finnes også delikate kaker og lyst brød her. Dette festmåltid bestod av en slik føde som jeg her har omtalt, og jeg erklærer en gang for alle at jeg aldri har nytt noe mer velsmakende enn de livsfylte frukter som var de første jeg så i den åndelige verden. Og det ble senere fortalt meg at det vi nøt var fruktene av våre egne anstrengelser for å hjelpe andre. Da måltidet var slutt, ble det atter holdt en gripende tale til oss. Deretter istemte et kor en takkesang, som vi alle sang med på, i glede og jubel. Og så skiltes vi lag. En del av oss dro av sted for å besøke venner på jorden, og for om mulig å gi dem en følelse av hvor glade vi var over det som var skjedd med oss. Dessverre var mange av oss blitt sørget og grått over som fortapte sjeler, fordi vi var dødd i stor synd, og det var en sorg for oss at vi ikke kunne gjøre disse jordiske venner begripelig hvor store forhåpninger som var blitt skjenket oss. Andre av brødrene ga seg til å tale med venner de hadde funnet ved denne anledning, mens jeg for mitt vedkommende dro direkte til jorden for å fortelle min elskede den gode nyhet. Jeg fant henne i ferd med å besøke et av materialisasjonsmøtene. Skjelvende av glede fulgte jeg henne dit, for nå visste jeg at jeg ikke mer behøvde å skjule mitt ansikt for henne. Trofast og tålmodig hadde hun ventet på meg. Og hvilken lykke! Jeg sto ved hennes side hele tiden. Jeg berørte henne atter og atter, og nå sto jeg ikke mer i mørket med tildekket skikkelse og skjulte mitt ansikte. Jeg befant meg i min nye kledning og med nye forhåpninger. Jeg trådte frem i mitt oppstandelseslegeme, og min fortids skitne kappe var ikke mer. Den kunne ikke lenger fylle meg med skam og hjertesorg. Hvilken frid! Jeg viste meg for hennes forundrende øyne, og de stirret inn i mine, og hun kjente meg ikke straks igjen. Hun kikket etter meg slik som hun hadde sett meg siste gang på jorden. Hennes ansikt var bekymret og med rynkende bryn. Den unge manns ansikt syntes å være fremmed for henne, og dog var det ikke helt fremmed. Hun smilte med et forlegent, undrende uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet holde min skikkelses materielle partikler sammen, ville hun ha gjenkjent meg. Men akk, jeg følte alt for hurtig at min materielle skikkelse smeltet bort fra meg, som om jeg var blitt voks, og jeg måtte vende meg og gå da den svant bort. Og jeg hørte henne si, hvor det lignet min elskede venn, som jeg så ham i hans ungdom. Jeg har lignet i stor grad, men skikkelsen både lignet og ikke lignet ham. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal tro. Før jeg gikk bort, bøyde jeg meg over henne og hvisket, det er meg, og ingen annen. Hun hørte jeg hvisket. Litt etter smilte hun og sa at hun allikevel trodde det var meg. Da fløt min gledesbegjær over. Da er vi kommet til kapittel 14, en fars kjærlighet, og det blir på en egen lydfilm.